Kajian Kharidatul Bahiyah halaman 50 bait ke-21 menjelaskan tentang dalil sifat wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Izahirun bi anna kulla asarin yahdi ila muassirin fa'tabiri. Izahirun kulla asarin yahdi ila muassirin fa'tabiri. Izahirun karena eta anu zahir bi anna kulla asarin karena seestuna ari saban-saban tapak yahdi eta nuduhkeun itu kulla asar ila muassirin karena anu napakan. Fa'tabiri maka kudu fa'tabiri maka kudu mikir anjin. Dalil kana ayana Allah adalah ayat tapak damel Allah. Nyaeta ayana ieu makhluk. Soalnya setiap ayana tapak damel berarti menunjukkan kana anu gaduh damel. Ayana makhluk nu diciptakeun menunjukkan kana ayana khaliq. Zat anu nyiptakeun sabab enggeus zahir sadayana tapak eta nuduhkeun aya nu boga tapak sabab enggeus zahir sadayana tapak eta nuduh izahirun karena eta nu zahir bi anna kulla atharin karena saestuna ari saban-saban tapak aeli zuhuri annal alama tegasna karena zahir saestuna alam asarun eta jadi tapak ae son atun tegasna mah padamelan lima kana perkara maro anu geus kaliwat itu emma min annahu tina saestuna alam hadisun eta anu anyar wa kullu atharin jeung ari satiap tapak yahdi eta nuduhkeun itu asar bi fathil ya ikal patahkeun iyana ila muassirin kana anu boga tapak kana anu nyieun tapak boleh aya dulu tegasna nuduhkeun ya kullu asar ala soni'ihi kana nu nyiptakeun ya kullu asar izla yuqalu karena teu bisa dipikir non sonatun ayana padamelan biduni soni'in kalawan teu aya anu midamelna wa illa jeung lamun henteu la yuqalu lazimatah misti non at-tarjihu ayana ngunggulkeun bila murajjihin kalawan teu aya anu ngunggulkeun. Setiap anu anyar pasti aya anu nganyarkeun. Lamun anu nganyarkeun mah berarti ayana ku sorangan. Ta ayana ku sorangan teh dak si kitabna mah lazimat tarjih bila murajjih. Ayana ngunggulkeun tina eueuh jadi aya bila murajjih kalawan eueuh nu ngayakeun. Eta teh hukumna mustahil. Wa huwa ari tarjihun bila murajjih muhalun etan mustahil lima karena perkara marro anu geus kaliwat itu ma wa iza alimta jeung di mana-mana nyaho anjeun anna kulla sanatin kana saestuna saban-saban padamelan tadullu eta nuduhkeun kulla sanah ala wujudi saniha kana ayan midamelna sanah fa'atabiri tah kudu mikir anjin. Ayat ta'amal tegesna kudu mikir anjin fi malakutis samawati dina pirang-pirang kraton pirang-pirang langit wadil ardi jeung kraton bumi wadaqa ikil hikami jeung dina jero-jerona pirang-pirang hikmah ditalama supaya yen nyaho anjin bizalika ku itu itibar kumikir annahu saistuna Allah alwajibul wujudu eta anu wajib ayana almalikul ma'bud anu ngarajaan anu diibadahan alqadirul wadud anu kuasa anu asih alaliyu anu luhur alazimu anu agung alalimu anu uninga alhakimu anu pangkuh fatah tadi maka narima pituduh anjen ilama kana perkara khulikto nu diciptakeun anjen li ajlihi karena arah-arahna ieu emma ila wufuri hubbihi kana sampurna cintana ka Allah wa syukrihi jeung syukuran ka Allah fayatarattabu maka natrat berlangsung ala zalika kana itu wufuri hubbihi wa syukrihi nontan jirun ngocorkeun ya nabi al hikmati kana pirang-pirang sumber hikmah liq min qalbika tin hati anjeun wa taquda jeung diuk anjeun fi maq'adi sidqin dina tempat diuk anu bener ingda rabbika disaningan pangeran anjeun urang kudu berpikir dina kraton langit jeung kraton bumi berpikir tina jero-jerona hikmah nu diciptakeun pikeun ku urang super dahsat super canggih eueuh tandingna subhanallah bumi makhluk badag langit makhluk badag di luar bumi jeung langit aya blan aya planet-planet luar angkasa aya planet-planet anu badag nu sanesna aya matahari aya bulan subhanallah saha nu ngadamelna eta lamun lain Allah sakanyaho urang coba tiangan jalma nu sanggup nyieun langit jeung bumi anu nyieun bintang subhanallah lamun ku urang dipenuhi dirasapi ternyata Allah adalah raja ning raja Tuhan pangeran anu geus nyiptakeun kana sagala rupa urang mah makhluk leutik maka kacida sombongna lamun urang teu mengakui kana ayana Allah teu mengakui ka Allah sebagai pangeran komo kalah ka pangeran kasalian ti Allah mah merupakan kebodohan luar biasa kesadaran anu ieu teh kudu ngajadikeun motivasi pikeun urang sehingga urang ngajadikeun ngarti kana hirup untuk apa aku diciptakan dunia ini pikeun naon cing urang diciptakeun pikeun ibadah fatah tadi ila ma khuliq tali ajli kulantaran pikeun ibadah sing sempurna cinta urang ka Allah mendak salat sing resep buru-buru salat buru-buru berjamaah menang nikmat sing resep buru-buru syukuran ka Allah taala wal nazkur jeung kudu nyereknya jeung yakin rek nyaritakeun kaula lakapikeun anjeun syai'an kana hiji perkara min dalika tina itu daqaikal hikam jero-jerona pirang-pirang hikmah litaqisa karena supaya ngiaskeun anjeun alaihi kana ieu sayan goerohu kana salianti ieu sayan saur musannif saya akan mencoba menceritakan hikmah daripada hikmah engke tinggal kias-kiaskeun banding-bandingkeun fanaqulu maka ngucapkeun kaula qala Allahu taala wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum jeung eta tetep dina pirang-pirang diri maraneh kabeh ari aya tanda kaagungan Allah afala tubsiruna teu ningali anjeun fa anta mangkari anjeun iza nazarta di mana-mana mikir anjeun ila mabda'i khalqika kana mimiti penciptaan anjeun wajadta tah bakal mangihan anjeun rabbaka ka pangeran anjeun subhanahu wa ta'ala maha suci rabbaka wa ta'ala jeung maha luhur rabbaka qoda eta geus nungtun rabbaka walidaika ka indung bapa anjeun bizamami syahwati ku kadali syahwat makhuraini anu dipaksa duanana fi suratin dina bentuk mukhtarin roeni nu dipilih ku duanana matamamil basti sarta sempurnana bungah wal unsi jeung betah wa fi hadal maqami jeung eta tetep dina ieu maqam asrarun ari pirang-pirang rahasia ajibatun anu aneh ajib yudriku anu bisa manggikeun hakana itu asrarun ajibah saha arbabul kasfi jalma-jalma nu ngabogaan mukasafah terbuka min ahlillahi ta'ala nyatana ti Allah ahli Allah ta'ala hatta iza hasala sehingga di mana-mana hasil non alwiqa ujima sona tah ngariksa sekaka anjin insyaallah Gusti Allah fi qararin dina tempat tumatepna makinin anu diriksa nyaeta rahim fa khalaqatul nyiptakeun Allah tilkan nutfata kana itu cai mani alaqatan kana getih kimpel summa khalaqatul nyiptakeun deui Allah al-alaqata kana getih kimpel mudghatan kana daging kimpel summa madda tuluy manjangkeun Allah kana mudghah wa sawwara jeung ngabentukeun Allah kana mudghah fi ahsani suratin dina pangalusna bentuk ja'ala anu ngajadikeun Allah ar-ra'sa kana mastaka fi ahsani khalqatin dina pangalusna ciptaan wa khalaqa jeung nyiptakeun Allah al-aina kana panon wal uzuna jeung kana cepil wal anfa jeung kana pangandung wa sawwara jeung ngabentukeun Allah al wajha kana rarai fi ahsani suratin dina pangsaena bentuk wa auda'a jeung nitipkeun Allah kana wajah minal jamali tina ginding wal kamali jeung sempurna ma kana perkara la yakhfa anu teu samar ieu ma musannif menceritakan tentang kuasana Allah nu dibikeun ka urang. Contoh adalah permulaan penciptaan urang. Pertama indung bapa urang dipersatukan ku saha? Ku Allah. Sebetulna mah dipaksa ku takdirna. Tapi perasaan indung bapa urang mah terasa dipaksa. Berdasarkan suka sama suka. Mukhtaroeni. Hakikatna mah dipaksa ku takdir. Akhirna eta indung bapa urang ngajadikeun bungah jeung betah jeung pasanganana. Barang tos kitu terjadilah bertempur di atas kasur, berperang di atas ranjang. Akhirnya cairan pun keluar. Ku Allah disimpan fi qararin makin di tempat yang terjaga. Menurut para ilmuwan, cai manis saketret eta teh balap. Berlomba-lomba. Teuing sabaraha miliar sel air mani. KBG eleh. Tah urang teh nu meunangna. Jadi sebetulnya mah urang teh ketika cai-cai mani teh balap jeung teman-teman urang. Tah urang teh sebagai penaona? Pemenangna. Tah kieu pemenangna teh. Ia teh pemenang na, ia teh daripada ribuan sel air mani. Ku Allah dijaga. akhirna caimani 20 hari 40 hari jadilah getih kimpel. Geus getih kimpel 40 hari kemudian daging kimpel berupa daging kene. Tidak daging kimpel eta ku Allah dipanjangkeun jadi ada panjang dibentukkan tepaili aya pi mastakaeunana aya pi pangambungeunana aya pi cepileunana. Akhirnya berbentuklah di pasihan wajah yang indah dan sempurna. Alhamdulillah. Summa auda'at lu initipkeun Allah al-basara kana paningali fil aini dina panon wa sam'a jeung kana pangdenge fil uzuni dina cepil wa samma jeung kana pangambe fil anfi dina pangambung dina irung. Wa khalaqa jing nyiptakeun Allah al-famma kana cangkem wa zayyana jing mapaesan Allahumma hu kana itu famma bisyafataini kedua bibir. Wa khalaqa jing nyiptakeun Allah al-lisana kana lisan wa khalaqa jing nyiptakeun Allah fina lisan azzuqa kana pangrasa wa ja'ala jing ngajadikeun Allahu kana itu lisan jundan kana tentara min junudihi ta'ala tina pirang-pirang tentara na Allah ta'ala. Ya tarajamu anu nerjemahkan itu lisan amma tina perkara fil fuadi anu tetap aya dina hate minal ulumi nyatana tina pirang-pirang ilmu wal ma'arifi jeng pirang-pirang pengetahuan. Wa ja'ala jeng ngajadikan Allah ar-raqbata kana punduk hamilatan kana anu nanggeui li arsyir ra'si kana mastaka anu sapertikeun aras fi husnin dina pada alusna badi'in anu indah. Wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah ta'ala fi hadna ieu raqabah al-panbaza kana liang tumerus al-musila anu nganepikeun al-akla kana kadaharan wasyaraba jeung kana minuman ilal maiddati kana kadut. Wa auda'a jeung nitipkeun Allah al-batna kana beuteung minal am'ai tina pirang-pirang peujit wal masorin tegasna pirang-pirang peujit wal qalba jeung nitipkeun kana hate wal kabida jeung nitip-nitipkeun kana kalilipa wa gwariha jeung salianti itu qalba wal kabid jantung ginjal didinya aya mimma nyatana tina perkara la ya lamu anu taya terangan hakikatahu kana hakikatna itu ma saha illa huwa ta'ala kajaba Allah ta'ala. Akhirna Allah ta'ala nyieun panon sekalian jeung paningalina. Ngadamel cepil sekalian jeung pangdengena. Dipasihan pangambung sekalian jeung ambeuna. Kamari makeur musim corona jalma anu kaserang corona teh teu bagian ambe. Tah kumaha rasana teh galanteu ka ambe. Teu ka ambe teu. Leungit ambe teh. Ada meletah jeng rasa nak subhanallah. Ia mastaka nung kia mulia ditanggai kupunduk dina ia punduk ayah lubang-lubang tenggorokan anu melanjutkan kana patuangan dina patuangan ayah hati jantung ginjal subhanallah. Urang mati apal nu mawana bubuhan urang tarima beres ting ab aya naon di jero itulah Allah yang maha kuasa. Wa khalaqa jeung nyiptakeun Allah al aidia kana pirang-pirang panangan wa khalaqa jeung nyiptakeun deui Allah fi hadnatu al aidia al aqaffa kana dampal panangan wal asabi'a jeung kana pirang-pirang ramo wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah ha kana eta al aidi mafasila kana pirang bubukuan wa abda'a jeung ngamodelkeun Allah ha kana eta aidi wal arjula jeung ngadamel Allah kana pirang-pirang sampeyan kazalika nya kitu deui wa khalaqa fiha al akaffa wa khalaqa jeung nyiptakeun deui Allah al izoma kana tulang kasa anu makian Allah kana itu izom lahman kana daging summa nafakhatul niyukeun Allah fiha fika di anjin arruha kana ruh Allah nyempurnakeun ka urang tubuh urang alhamdulillah Gusti dipasihan panangan didampal panangan diramoan basi bari aya sendi-sendian buku-bukuan teu jejreg lamun jejreg kumaha barang dahar subhanallah dipasihan sampean deui Gusti nuhun sampurna ka mana bae bisa nutu boga kendaraan teu boga sagala ge ngeunah kene sukun ieu ngeunah mobil ngeunah kene sukun ieu cing ngeunah sukun ieu ngeunah kene mobil ngeunah sukun ieu ngeunah kapal terbang ngeunah kene sukun ieu ngeunah sukun ieu subhanallah ngeunah leungeun ieu ngeunah duit ngeunah leungeun ieu ngunah duit sok dibayar duit kan ulengan daik tak subhanallah ya Allah Gusti orang sakia kesempurna nanya kadang-kadang sok galau ketika nudipika hayang terhadir kadang-kadang gara-gara taya duit kurang syukur poho karena nikmat diketarima ku orang kade ulah gitu keistimewaan kesempurnaannya tubuh orang sing jadikeun jalan pikir ngadeukeutkeun diri ka Allah dan terakhir paling utama tubuh sempurna fisik postur tubuh yang begitu indah dan ideal disempurnakan ku Allah dengan berupa ruh sehebat-hebatna orang Amerika bisa bikin boneka namun sayang tidak bernyawa eta nyawa nu mahal mah daek teu jiga artis nu garelis tapi maot artina mending kene wajah urang nu kieu lah daripada artis anu garelis ari maot ieu wajah kieu ge Gusti alhamdulillah matak barang begitu ngaca teh kumaha alhamdulillah Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi ya Allah tina naon eta ruh di jieun nya wahia jeung ari itu ruh sirrun eta rahasia azimun anu agung ajibun anu aneh min asrarihi ta'ala tina pirang-pirang rahasia Allah ta'ala ngabahas ruh bae moal ka udag otak sok bahas ruh kurang Amerika moal ka udag ngabahas ruh ge darruh masirrun azimun ajibun rahasia Allah anu agung turane bisa mual ruh ditransfer mual bisa aya lauk eta lauk mahal geuning 20 juta Arab teh bisa nawar 20 juta nganti dijual. Geus kitu teh Arab tadi paeh manten. 20 juta paeh dipais. Eta lamun aya teori ruh lamun bisa mentransfer mah namanya. Tina lauk nu hirup lauk naon we kitu. Lamun aya jalma nu maot transfer roh bangkong sugan. Kana jalma ame hirup deui Allah diganti rona Allah da teu bisa kitu Gusti eta mah rahasia Allah akhirna kuayana ruh fataharrokta tuluy usik anjeun fi batni umika dina beuteung indung anjeun wa mazala jeung teureun-eureun Allah bika ka anjeun raufan ta anu welas rahiman anu asih akhirna ditiupkeun kana patuangan age dinyawaan, akhirna usikna beuteung teu mulai musial. Tak keur 4 bulan mah geleseran patuangan ibu teh. Aya istilah Malik. Itulah kanyah ti Allah. Hafizon eta nu ngariksa laka ka anjeun. Fi adyaqo makanin dina pangrupekna tempat. Yusilu anu nganepikeun Allah laka ka anjeun. Goza aka kana dahareun anjeun. Wa anta bari ari anjeun la ta'lamu eta teu nyaho anjeun saean kana saep eutik oge. Dina jero beuteung teh sempit teh urang baheula. Sempit teh jero beneng beuteung urang teh. Poek. Barau meureun nya. Tapi ku Allah eta makanan nepi ka dinya nepi kana jero beuteung. Melalui jalur peujit, melalui jalur ari-ari eta. Yang menyambungkan ari-ari kana janten mamahna. Mamahna makan, budakna milu makan. Mamahna min ngaleut, milu ngaleut, nepi ka urang. Subhanallah. Urang mah teu apal naon-naon otomatis we narima. Hatta iza tamma, sehingga di mana-mana geus sampurna naon khalquka bentukna anjeun anzala tah ngaluar nurunkeun Allah. Maksudna ngaluarkeun Allah ka ka anjeun. Minar rahmi tina rahim min adyaki mahalin tina pangrupekna tempat falatofa maka ngawelaskeun Allah bika ka anjeun wa bi ummika jengka indung anjeun hatta iza barozda sehingga di mana-mana geus dohir anjeun alhamatah mere ilham Allah kaka anjin bim mujarrodi nuzulin kuwungkul turun ila sadi ummika kana pentil susu indung anjin wa ajro jengga berjalankan Allah fihi dina iya sadi ummika allabana kana cai susu barangis dikaluarkan teh ujug-ujug ngarti eta budak letih kana susu umanya ngarti dah langsung itu langsung padahal teu pernah diwurukan eta langsung geus kitu kalau dikirimkeun cai susuna wa anzala jeung nempatkeun Allah fi qalbiha inna hatena ummika indung anjeun arrafata kana welas warahmata jeung kana asih. Akhirna indung urang nyaheun teu pisan ka urang. Diais, ditimbang-timbang, diesunan. Hatta innaha sehingga saestuna ummika indung anjeun taro ningali itu ummika bawalaka kana cai kahampangan anjeun wa goitoka jeung kana kaberatan anjeun tai anjeun. Min ahsani ma eta tina pangalusna perkara yakunu anu kabuktian itu umma wal minnatu jeung ari nugraha lahu ta'ala eta tetep pilik Allah ta'ala fi zalika dina itu anu kabeh eta inung anjeun kahampangan kaberatan teh da sugan geuleuhan henteu bungaheun we. Ih papangnya, hayu gentik papakna bari di imbang-imbang. Itulah nugrati Allah. Walamma ana jeung samangsa-mangsa geus manjing naon awanul akli mangsana barang dahar. Khalaqo nyiptakeun Allah lakapikeun anjeun al asnana kana pirang-pirang huntu wal adrosa jeung kana pirang-pirang gugusi. Warotaba jeng nartibkeun Allah hakan itu asnan tartiban kalawan tartib ajiban anu model ma'ama sartana perkara pihanu tetap bina iya asnan min kamali zinati tina sampurnana kagindingan
wal jamali jeung kagindingan wal kamali jeung kasampurnaan.
Sekira urang geus butuh makan bisa makan tim, akhirna mulai tumbuhlah gigi ku Allah. Gusina ngandelan jaba waosna rapihkeun teu acak-acakan. Subhanallah. Summa lama koruba tuluy samang-samang sageus deukeut non bulugu ka balegna anjeun. Wa kanat jeung kabuktian naon hadil asnanu ieu khuntu dhaifatun tanu lemah askotota munglakeun. Punglak munglakeun Allah hakana itu asnan. Wa abdala jeung ngagantikeun Allah hakana itu asnan bi aqwa kana leuwih kuat min hatibatan asnan. Ari huntu mah aya gigi susu. Gigi nu keuleutik engke teh geus 8 taun teh mulai arompong deui. Geus deukeut kana balik 10 taun kakara arek acak-acakan kana 10 taun kadang-kadang. Gah geus kana balik mah geus beres sudah diperbaharui gigina. Jadi ieu mah geus siap makan tulang. Geus kuat gigina nu ieu mah. Summa iza akal tatulu di mana-mana dahar anjin fajarotah ngocorkan sah Allah gusti Allah fi famika ina cangkem anjin ainan kana sumber jarian anu ngocor wahia jeung ari tu ainan jaria arrequeta cidu. Lamun ke dahar kerupuk da teu pernah kasendat na baham urang teh kaluar cairan akhirna baseuh mudah ditelan. Indahnya eta layan qati'u anu teu pegat-pegat non jirianuha berjalana itu ainan jariah madumta selagi langgeng anjin takulu eta dahar anjin litabtalla supaya yen basi non al-luqmatu huapan bihaku itu ainan jariah wayashalu jeung gampang non bal'uha nureina itu luqmah la tumillu anu teu ngabosenkeun hakana itu luqmah naon an-nafsu jiwa. Salagi keur dahar mah eta cai cidu terus bebas kaluar. Tapi aneh wala tajri jeung teu berjalan itu ainan ala dawami salawasna. Ari beres bedaharna da geus teu ngelay wae. Eta cai teu katahannya. Walatan koti ujung teputus itu ainan jariah. Pandur maka kudu mikir anjin ila hadihil hikmati kana ye hikmah al ajibati anu aneh. Allati anu anta anu ari anjin fi ghoyatil iftikari etaina banget na butuh ilaiha kana ye hikmah. Walaysa jeung teu aya fi qodratika ina kemampuan anjin non ijra'uha ngeberjalankan itu ainan jariah. Wala manuha jeung teu mampu nyegahna itu ainan jariah bidururati kalawan nembrak atau gampang. Fa iza nazala maka di mana-mana geus turun naon at-ta'amu kadaharan wasyarabu jeung minuman fil ma'idati na kadut najero beuteung sarrafata nasorupkeun Allah hukana itu ta'am ila ma kana perkara yasa'u anu ngersahkeun Allah. Fa ba'duhu mangkari sebagian to'am ya tarabba eta ngagedean bihiku itu ba'duhu non allahmu daging wa ba'duhu jeung sebagian to'am ya tarabba eta ngagedean bihiku itu ba'duhu non al-uzmu tulang wa ba'duhu jeung sebagian to'am ya tarabba eta ngagedean bihiku itu ba'duhu non as-sahmu gaji wa ba'duhu jeung sebagian anak itu to'am ya tarabba tengah gedean bihiku itu to'am naon adamu darah ma'a kamali lazzati sarta sampurna lezatna halal akli denalika dahar wa ba'dahu jeung sabadana itu akli. Akhirna barang geus begitu makanan nepi kana patuangan urang ku Allah disalurkeun. Aya nu bagian jang daging, aya bagian jang tulang, aya bagian jang gaji, aya bagian jang dalah. Geus diatur ka mana diaturnya. Aya jatahna masing-masing. Akhirna berkumbu, bertumbuh berkembang dengan seimbang. Summa ma tuluy ari perkara fadola anu jadi hampasna ieu emma. Anu leuwih maksud mun hampasna ieu emma. Andalika tanu kabeh. Wa kana jeung kabuktosan fihi dina ieu ma fadola naon il iza umilaraan dilebadanin pikeun badan. Ala takdiri ibqaihi kana dikira-kirakeun netepkeunana itu ma fadola fil batni na beuteung. Akhrajatah ngaluarkeun Allahu kana itu ma fadola min makhrajaika dina tempat ngaluarkeunana anjeun. Anu kira-kira kurang bermanfaat kana badanku Allah da disimpenna jero badan ge mata ngalah ngaruksa dikaluarkeun melalui jalur depan dan belakang kahampangan sareng kaberatan. Wandur jeung kudu mikir anjeun li hadainil makhrajaini kana ieu dua tempat. Wa badi'a hikmatihima jeung kana anehna hikmahna itu makhrajain. Wa ila aqdarika jeung kana mere kemampuan anjeun ala maskihima kana nyangkerna itu makhrajain. Ingda tahayyul fadlati dina nalika siap-siapna naon dina nalika siap-siapna leuwih tubuh nya leuwih tubuh teh maksudna mahampas tubuh lil khuruji pikeun kaluar. Lamun bung bakal kaluar bisa ditahan jang persiapan rek dikaluarkeun ku urang kakendalikeun kene. Subhanallah. Wabil jumlati jeung kalawan garis besarna falam yazal maka teu eureun-eureun Allah subhanahu maha suci Allah bika ka anjeun raufan eta anu welas rahiman anu asih wadudan anu loba asihna kariman anu bageuran fi kulli lahdhatin na setiap zaman anu sakeudeung. Wa anta bari ari anjeun gofilun atanu poho an nafsika tira diri anjeun. Urang mah poho kana awak urang. Allah mah geus teu pohoeun ngatur kebutuhan tubuh nu kudu dikaluarkeun ku tubuh otomatis kaluar. Wa undur jeung kudu mikir deui anjeun ila khurujin nafas kana kaluarna nafas. Wa duhulihi jeung kana asupna itu nafas. Allati allazi anu bihi anu tetap ku ieu napas qawamur ruhi ari ngadegna ruh halatal yaqdati dinalika nyaring wa naumi dinalika sare wa sihati dinalika sehat wal maradi jeung dinalika gering. Wa min akbari ibratin jeung eta tetap dina panggedena pitutur al aqlu ari aya akal. Ayah dia itu sangat berharga tubuh orang itu adalah akal. Coba bayangkan nikmat akal. Allazi anu bihi kuyi akal. Atam yizu ari ngabedakeun wa tadbiru jeung ngatur. Wa idrakul ulumi jeung manggihkeun pirang-pirang ilmu. Wal ma'arifi jeung manggihkeun pirang-pirang kanyaho. Wa ma jeung manggihkeun perkara yadurru anu matak madarat itu emma wa ma jeung kana perkara yanfa'u anu matak manfaat itu emma. Ku otak urang nyaho anu matak manfaat madarat ilmu pengetahuan hade goreng ngatur bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'undu jeung lamun ngitung maraneh kabeh nikmat Allah kana nikmat Allah la tahsu tamal bisa ngitung maraneh kabeh hakana itu nikmat moal bisa karingkes. Fatabaraka maha ka maha berkasa Allah Gusti Allah asanul khaliqin anu pangsaena pirang-pirang nu nyiptakeun
Faya leta syukri, aduh hayang teing nyaho kaula, ahaza naha iya Allah yang bagi pantas non ayyuso yang dimasyiatan Allah fima dina perkara amaron geus marentah Allah wa naha jeung larang Allah. Sakitu nikmatna ti Allah, naha pantes Allah dimasyiatan perintah jeung laranganna teritaati. Itulah tafakur tentang diri sendiri. Selanjutnya, summa iza nazarta tulu di mana-mana ningali anjeun ila samai ka langit wa kawakibah jeung kana pirang-pirang bintangna sama wasahaba jeung kana mega wa taskhiraha jeung kana ditalukeunana itu sahab wariyaha jeung kana angin wa tasrifaha jeung kana bulak-balikna itu riyah wa ilal ardi jeung ningali kana bumi wa anharoha jeung kana pirang-pirang walunganna itu ardo wa ilal asjari jeung kana pirang-pirang tatangkalan wa asma riha jeung pirang-pirang buahna itu asjar la afdo tah yakin bakal neruskeun itu nazarta ila sama bika ka anjeun ilal ujbil aja ujabi kana anehna pirang-pirang anu aneh wa alim tajing nyahu anjin annahu kana sesuna Allah al muhsinu atan masian kahadean al wahhabu an seueur masihanana. Lamun mikir deui kana alam, waduh tambah aneh aneh wae deui. Berarti benarlah Allah anu maha sae jeung maha pemberi ka urang sadaya. Allahumma wafiqna lima fihi ridoka wa atona an kulli zain siwaka wa amla qulubana min hubbika wa hubbi rusulika wa zikna lazzatal wusli min faidi fadlika wa khudh bi aydina in zalalna wa samihna in akhtana innaka antal jawadul karim raufur rahim. Kapungkur ya di almarhumah Caji Nonok dijajahkeun doa ieu supaya tambah-tambah syukuran. Kuma Allahumma wafiqna lima fihi ridhaka waqta'na an kulli syai'in siwaka wamla qulubana min hubbika wa hubbi rusulik wa azikna lazzatal wusli min faidi fadlik wa khudh bi aydina in zalalna wa samihna in akhtana innaka antal jawadul karim raufur rahim. Eta teh doa supaya tambah-tambah taufik. Allahumma ya Allah wafik muga masihan taufik gusti lana kaudang sadaya lima kana perkara pian tetepna ieu mah ridho karidoan gusti waktu aja muga mugatkeun gusti na kabisadaya an kulli syai'in tina saban-saban perkara siwa kanu salian ti gusti wa amlajeng muga minuhan gusti kulubana kana pirang-pirang hati abisadaya min hubbika tina cinta ka gusti wa hubbi rusulika jeung tina cinta ka utusan gusti wa azik jeung muga masihan ngasaan gusti na ka abisadaya lazzatal wusli kana lezatna wusul bisa nepi rasa ka gusti min faidi fadlika tina kocoran kurnia gusti wa khujeng muga nyepeng gusti baidina kana pirang-pirang tangan urang sadaya in zalalna lamun tisoledat abisadaya wa samih jeung muga ngahampura gusti na kabisadaya in akhtana lamun kasalahan abisadaya innaka saestuna gusti anta tegesna gusti al jawadu etanu bageuran al karimu anu mulia ar-rauf anu welas ar-rahimu anu asih. Itulah tafakur memikirkan diri pribadi dan alam sekitar sehingga bertambah kesadaran diri untuk semakin mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bait ke-22 wujud disebutna kalebetkeun sifat nafsiyah.
wazitu sama sifatan nafsiyah summa taliha khom satun salbiyah wazitu sama sifatan nafsiyah summa tali ha khamsatun salbiya
wazi jeung ari ieu sifat wujud tusamma eta dingaranan ieu zi wujud sifatan kana sifat nafsiyatan sifat nafsiyah summa tali tulu nyanding ha kana sifat nafsiyah non khamsatun sifat anu lima salabiyatun anu bangsa salam nyabut ngajadikeun sifat kunteuna atau nyabut sifat-sifat nu tepantes ka Allah ari wujud mah disebutna sifat nafsiyah setelah wujud lima berikutna disebutna sifat salabiyah nyaeta qidam baqa mukhalafatul hawadits qiyamuhu binafsihi sampai ke wahdaniyah.
Sifat wujud dingaranan ku nafsiyah sabadana nulima sifat salbiyah sifat wujud dingaranan ku nafsiyah sabadana nulima sifat
wazi jeung ari sifat wujud ai wahadihi sifatu sareng ari ieu sifat ai sifat wujud tegas mah sifat wujud tu sama tadi ngaranan itu hadihi sifat sifatan nafsiyatan kana sifat nafsiyah hartosna sifat nunuduhkeun kana ayana zat nisbatun ila pad nafsiyah eta nisbat ila nafsi kana lapad nafsi aizati tegasna mah zat berarti sifat nafsiyah sifat bangsa zat
wasifatun nafsiyatu jeung ari sifat nafsiyah hiya eta ari itu sifat nafsiyah allati anu la tuaqalu anu teu bisa dipikir atau teu kapikir naon azzatu ayana zat biduniha kalawan tanpa sifat nafsiyah wahia jeung ari sifat nafsiyah sifatun eta sifat subutiyatun anu bangsa tumetep ya dulu anu nuduh ke non alwasfu sifat bihaku itu sifat nafsiyah ala nafsi zati kana zatiyah na zat duna makna zaidin henteu kana makna nu leuwih alaiha kana itu zat wa yuqalu jeningaranan aidon deui hiya ari itu sifat nafsiyah alal halul wajibatu eta sifat haliyah an wajib al halu eta hiji paningkah al wajibatu an wajib lidati pikeun dat madama salagi langgeng naon azzatu zatna gueru muallalatin anu teu dielatan bi illatin ku sabab ayana elat wa zalika jeung ari itu sifat nafsiyah kalwujudi eta sapertikeun wujud wa tahayyuzi jeung sapertikeun menggon lil jirmi pikeun jirim wa qanil johari jeung saperti kabuktian nana johar joharon eta johar wa sa'i jeung saperti kabuktian hiji perkara sa'ian eta hiji perkara fahaza mangkari al halul wajibatul iddat tarifun etang jadikan patokan li nafsiyati pikeun sifat nafsiyah mutlakon kalawan mutlak qadimatan etama anu qadim kana kabuktian tu nafsiyahna au hadisatan atawa anu anyar ari wujud teh hartosna aya disebutna sifat nafsiyah menunjukkan kana ayana zat. Ayat tilu materi tafsir sifat nafsiyah. Kahiji hiya allati la tu'aqqalu zatu biduniha. Ari sifat nafsiyah teh hiji sifat nu teu kaharti dat lamun eueuh eta sifat. Cing aya teu bahasa barang nu aya tapi teu disebutkeun aya. Moal bisa setiap barang anu nampak pasti diucapkeun kata aya. Tah berarti teu kaharti datna aya lamun eueuh bahasa aya. Anu kadua, wahia sifatun subutiyah yadulul wasfu biha ala nafsiddat. Sifat anu tumetep, sifat yang melekat. Ku eta sifate menunjukkan kana ayana zat. Pulpen aya. Kata aya teh melekat ketika pulpena aya. Selama barangna aya, kecap aya pasti aya. Disebutna sifatun subutiyah, sifat yang melekat. Ya dulul wasfu biha ala nafsi dat, kata ayat tersebut menunjukkan karena hakikatna dat. Tapi duna mana zaidin, tidak ada sifat yang lebih. Beda jeung sifat bodas. Sepidol wait bor bodas, bodas teu. Bodas. Sepidolna aya bodasna genahon. Aya, berarti bodasma ieu mah lebih. Dina hartos lamun lebih mah bisa dipice nu lebihna. Cing ieu nu bodas diansomkeun kana cet diangkat deui. Aya teu bodasna. Nu hideung. Teu aya. Tuh berarti ciri numpang eta mah nya. Aya numpang teh sebetulna teh lebih daripada zat. Coba ari aya. Piceun aya na tapi pulpen mah sing aya keneh. Bisa moal? Moal. Berarti ari aya mah lain sifat anu lebih tina zat. Duna maknan zaidin alaiha. Katilu atau definisi nafsiyah kumaha? Alhalul wajibatu lidati madamati datu goerumu allalatin bi illatin. Hal tosna alhalu hiji paningka sifat haliyah. Ari sifat haliyah teh naon? Teu bisa disebutkeun aya, teu bisa disebutkeun eueuh. Atuh lamun diomongkeun mah ari aya babahasaan pikeun ngabahasakeun barang anu aya. Kumaha? Ari aya babahasaan pikeun ngabahasakeun barang anu aya. Salagi barangna aya, kecap aya aya.
Salagi barangna aya, kecap aya aya.
Atuh eta aya mah teu bisa disebutkeun aya. Da anu aya ma anu aya.
Da anu aya ma anu aya.
Nyaeta barangna teu bisa disebutkeun eueuh. Sabab salagi barangna aya, kecap aya, pasti aya. Salagi anu aya aya maka kecap aya aya. Kartos kartos. Saudara dengan saudara adalah saudara. Dikarenakan saudara punya saudara, sedangkan saudaranya ini saudara saudara. Jadi saudara dengan saudara adalah saudara. Paham saudara-saudara paham? Itulah. Jadi sifat haliyah.
wajibatul lidat madamatiddat selagi ladatna aya guru mualatin bilatin kadek bahasa ayama lain kepada aya barangna lain hubungan elat otomatis we eta lain elat beda jeng anu kawasa lamun dijalma umpamana anu bodas disebut anu bodas tapi kepada ayah naon kepada ayah bodas tah ari ayah mah lain di elatan ku ayana barang anu ayah wazalika kal wujud ari sifat nafsiat sapertikeun ayah jeung ngenggon dina jirim jirim teh ieu teh pulpen jirim sanes aya teh aya tah jadi kata aya mah rekan Allah anu qadim rekan anu hawadis ge definisina kieu kene sami wa tahayyuzi ngenggon cing ieu pul ieu jirim sepidol butuh kalowong teh butuh berarti aya lolongna tah lamun eueuh lolowong mah bisa aya jirimna. Wa qanil johari joharon atawa kabuktian johar eta teh johar eta ge kalebetkeun kana ayanya. Sesuatu berarti eta ge aya. Wa qaluhu jeung ari kasauran musannif fi ta'rifis sani dina ta'rif anu kadua. Gueru mu'alla latin tegasna lapad gueru mu'alla latin bin nasbi kalawan dibaca nasab ala annahu kana satu lapad gueru mu'alla latin halun tengah jadikan hal minal hal itina hal au minad domiri atawa tina domir fi wajibatin dina lapad wajibah di luhur tadi ayat kata mu'allalah gueru bacana dinasabkan sob berarti kumaha alhalul wajibatu lidati madamati zat goiro muallalatin wahtaroza jengariksa musannif bihiku itu kaluhu goiro muallalatin minal halil ma'nawiyah tina hal tina sifat haliyah sifat ma'nawiyah kakauni zati alimatan seperti ken sifat kaunu zati alimatan kabuktian dat eta anu uning itu dat au qadiratan atawa anu kawasa itu dat au muridatan atawa anu kersa itu dat fa inna hatta sehtuna itu alhalul ma'nawiyah atawa fa inna hatta sehtuna itu kauni zati alimatan mu'allalatun atau dielatan bikiamil ilmi ku ngadegna sifat ilmu wal kudrati jengku ngadegna kudrat wal irodati jengku ngadegna irodat bizzati kana zat fal yata amal maka kudu mikir-mikir jalma tadi ayat 8 gua ada mu'allalah bi'illah bari te ayat elat berarti ari ayatna disebutkan ayat ma'uwah faktor penyebabna berbeda jeung sifat manawiyah. Ari sifat manawiyah mah aya faktor penyebabna. Disebutkeun anu kawasa teh kupeda aya kawasa. Disebutkeun anu uninga kupeda aya ilmu. Disebutkeun aya anu hirup kupeda aya hayat. Tuh kan ayanya faktor penyebabna. Silakan pikir ulang kembali. Waja'alul wujudi jeung ari ngajadikeunna wujud sifatan nafsiyatan kana sifat nafsiyah innama yasihu pastina sah itu ja'alul wujud sifatan nafsiyah indama disaningan jalma yusbitu nunetepkeun itu man al ahwala kana pirang-pirang sifat haliyah fayakunu maka kabuktian itu wujud sifatun eta sifat zaidatun anu lebih ala zati kana zat gueru mawjudatin anu henteu maujud fi nafsiyaina datiahna teu zat wala ma'dumatin jeung henteu nu eueuh dina itu zat. Jadi ari wujud teh bisa disebut sifat. Berarti ari sifat mah lain datnya, nya lain dat. Maka ia pendapat anu tadi patokan al-hal wajibah teh eta teh pendapat Guar Asy'ari lain Imam Asy'ari. Jadi ari wujud mah sifat haliyah. Innama yasihu indaman yusbitul ahwal. Berarti kulantaran wujud mah tadi definisina teh al-halul wajibah sifat haliyah. Berarti eta ulama menyebutkan al-hal wajibah teh menetapkan aya sifat haliyah. Atau kulantaran sifat ahwal, sifat haliyah teh ya, wujud teh lebih daripada zat. Atau bisa dikatakan kieu ngan ari aya lain datia anu aya. Menurut Guar Asy'ari mah kitu. Ari aya lain anu aya. Aya aya anu aya aya. Ngan sebetulna ari aya mah teu bisa disebut aya, teu bisa disebut eueuh. Fayakunu sifatan zaidatan ala zat ghairu maujudah fi nafsiha wala ma'dumah. Wa amma indaman jeung anapon disaningeun jalma menurut ulama lam yusbit netepkeun ieu iman al ahwala kana sifat haliyah falesa maka lain itu wujud bisifatin eta sifat aslan sama sakali wa inna ma huwa pastina itu wujud ainu zatil maujudi eta datiahna zat anu maujud kama sapertikeun perkara marro anu geus kaliwat itu. Tadi sebelum episode ieu diterangkeun bahwa ari wujud teh ainul maujud. Ari aya teh datiahna anu aya. Dalam ulama menyebutkan kitu mah berarti eta ulama meniadakan sifat ahwal. Ari ahwal teh tadi teh teu bisa disebutkeun aya, teu bisa disebutkeun eueuh. Eusina aya dua, hiji sifat nafsiyah, dua sifat maknawiyah. Anu disebutkeun ahwal teh. Fa in qulta maka lamun ngucapkeun anjeun iza kunta di mana-mana kabuktian anjeun qad banaita nyata geus ngadegkeun anjeun hadil aqidata kana ieu aqidah ala mazhabil asy'ari kana mazhabna Imam Asy'ari al qaili anu ngucapkeun bina fil ahwal kana eueuhna sifat haliyah kana eueuhna pirang-pirang sifat haliyah fal wajhu mangkali jalan anu bener hazbul wujudi eta miceuna sifat wujud wala hajata jeung teu aya perluna ilartika bitasamu kana ngalakonan mumurahan. Lamun cek aur Imam Asy'ari mah kapan tadi sifat anu wajib di Allah aya 13. Berarti sifat manawiyah mah teu di teu lain teu di aku. Teu perlu diitung deui. Da eta mah menjelaskan ayana sifat ma'ani dan zat. Atau sifat wujud ge da geus lain datiah anu maujud. Ari wujud mah lain sifat tapi ayana zat. Maka sebetulna mah teu kudu nyaritakeun wujud disebutkeun sifat da lain sifat. Menurut Imam Asy'ari, da cek tadi ge ari wujud mah ainu zatil maujud datiahna barang nu maujud. Atuh teu perlu dicantumkeun deui di nomeran ka hiji sifat wujud. Kultu ngucap kaula lama kana samang-samang sakabuktian non ma'rifatul wujudi nganyahukeuna wujud yuhtaju eta dipikabutuh non laha itu ma'rifatul wujud liabna supaya yen ngadeg aleha kana itu ma'rifatul wujud non garuha salianti itu ma'rifatul sifat wujud minas sifati nyata tina pirang-pirang sifat itabartu tah ngareken kaula aswaspat zahiriya kana sifat anu zahir fi qaulina dina ucapan urang sadaya qauluna zatullahi aridat Allah mawjudatun etanu aya wartaqabdu jeung ngalakonan kaula at-tasamuha kana mumurahan ala anna tahqiq netepan kana saestuna nganyatakeun anna syekho eta saestuna guru walau nafa jeung lamun mah miceun itu syekh al ahwala kana pirang-pirang sifat haliyah maksudna maknawiyah la yunfita dengan napikeun itu syekh al itibarati kana pirang-pirang rekenan babahasaan li zuhuri ziyadatiha karena dohir nuduh kenana itu ahwal zihna dinahate wa illam yakun yang sanajan teka buktian laha pikeun itu itibarat non sebutun tumetep kharijan dina buktina bal qala baik tang ngucapkeun sal alama atib tazani al ulama atib tazani la khilafa te aya bedana innal wujuda saestuna wujud zaidan etanu leuwih dihnan dina hate bi makna annal aqli kalawan makna eta saestuna pikeun akal al ayyula hizza ari ngalirik itu akal al mahiyata kana hakikatna kana warugana boleh bidunil wujudi kalawan tanpa ayana wujud wabil aksi jeung kalawan sabalikna wa tuta'aqqalu wa tata'aqqalu jeung ngarti anjeun al mahiyata kana hakikat wa tasyukku jeung ragu anjeun fi wujudi haina ayana itu mahiyah.
Tapi ulah kitu sok sanajannya menurut Imam Asy'ari ari wujud teh datiah nazat tetap sor musonib teh kuring merek mumurahan ieu sifat wujud rek dianggap sebagai sifat baik soalna sakumaha kebiasaan guru. Meskipun guru-guru kaula teu nyebutkeun sifat manawiyah, tapi tetap ari palebah wujud mah sok sanajan teu sifat haliyah sok diitung kana sifat. Soalna dina kebiasaan penyebutan sifat wujud mah geus melekat dina lisan. Dat Allah aya tuh, kapan melekat? Maka teu naon-naon. Berarti orang mengatakan kana ayana sifat ia wujud. Soalnya dapat bukti-bukti na osok ayat. Bahkan ayat di kasauran imtib tazani la khilafa innal wujuda zaidan dihnan. Te diragukan deh, te ikhtilaf deh. Ari wujud deh ayat tambah kana hate. Kan cek tadi ari wujud mu senangi awal lebih tinadat. Tapi tetap ku dibahasa kena hati mengenah gara. Duh, loba aya duit loba, tuh kan beda di bahasa ayakeun. Jadi lebih Allah teh aya, tuh kan lebih nahate teh ketika penekananana, ketika dikatakan kata aya. Berarti la khilafa innal wujuda zaidun zihnan. Secara hati mah ku dibahasakeun aya teh matak lebih tambah-tambah teguh kana hate. Jadi dalam artian innalil aqli ail yulahidul mahya bidunil wujud. Sesuna akal bisa sih melirikan hakikat tanpa mengatakan wujud. Tapi tetap kahartina hakikat mah adalah ketika dikatakan wujud. Lebih jelasnya. Summa taliha.
Sumatali tulu nyanding hakana nafsia fi zikri na caritakeunana naon khamsatun sifat nu lima salbiyatun anu sifat salabiyah. Nisbatun ali salbiyah ta nisbat li salbi kana salbi hatosna nyabut. Aya nafi tegasna ngeuweuhkeun. Iz madlulu kulli wahid karna dituduh ali nu dituduhkeun ku saban-saban sahiji. Min hatina khamsah salbu amrin eta nyabutna perkara layaliku nu teu pantes itu amrin bihi subhanah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah nafsiyah yaitu sifat salabiyah. Mana lima sifat salabiyah? Wahyal kidam bizzati fa'lam wal baqa, berlanjut di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.